Moskwalyk üçler 24 awgusta 46 ýaşyndaky türkmen üç aganyň kakasy Batyr Bekmuradow we onuň hemşerlerini tutsak etdiler diýip rus medeniýeti habar berýär. Tutulan adamlar Moskva oblastının Azyor şehir okruğunun yaşayıcıları olup kanunlaşan oğru. Sakro Maladoy lakamlı cenayet başlığı Zakhar Kalashov'un hayırına payitahtın biznesmenlerinden korkulma varkali ulum ötçörde pul toplayan eken. Rusya Federasiyasının İçeri İşler Ministerliğinin metuotulluğunun mağlumatına göre yürüytü operasyon makalını kuramasılıklı toparın 5 agdasi tutsak edildi. Rus metuotunun mağlumatına göre Batır 1970-ci yılda Çerjow hedirki Türkmen Avat şehrine doğulup 1991-ci yılda Ryazan'naki harbi desantçılık uçu işyesini tamamlaptır ve 218-ci yörüytü maksatlı ayratin batalyonu iyi veriliptir. Ol 2005-ci yılın Ozer rayonunun başlığının kömökçüsü. Bütün Rusya siyasi cemiyetçilik kuraması olan Sevaşyon Doğanlığı'nın Rusya Desantçılar Birleşiği'nin Adaletli Rusya Partiyasının rayon bölümünün başlığı olupdır. Batır Rus metduotuna 2008-ci ýylda beren interwýusunda öz atasynyň Çerjowda milisiýanyň polkownygy bolanlygyny aýdypdyr. Ozalky defansçynyň öz sözlerine görä ol harby gurluk döwründe Pridnistrowiýada, Ýugoslawiýada we Çeçenistanda 17 operasiýa gatnaşypdyr. Metduot maglumatlaryna görä türkmenistanly defansçy şahsy dermenlik üçin, gaýda usullyk üçin, hyzmatlar üçin ýen medallar bilen taýýarlanypdyr. Rus metduotu tutsak edilen toparın goru hupsuzluk kerhanasının vekiller hükmünde hareket edenliğini, şu sebepten onları yara götürmek ruhsatının berlenliğini belliyar. Polisiyanın mağlumatına göre onlar biznesmenlere hayvat atıp, demir tayak gülen urup ören gazaplı daraptırlar. Moskvalı sülçüler şu yılın 20. ağustunda bu toparın karşısında Rusya Federasyasının Cinayet Kodeksinin 163. maddasının 3. vendi korkulup pul almak boyunca cinayeti işini açıptırlar. Berilen maglumata göre toparın ağdağları kanunlaşan oğru Zakhar Kalashov'un adından hareket edip 10 milyon rubl talep edip bir biznesmeni yenciptirler. Azyor info nesirinin yazmağına göre Azyor'da geçirilen öy dökmeler ve tutsak etmeler şu iş filan bağlı. Ozalky defansçy Batyr Bekmuradow'un Azyor etrawyna 2005-nji ýylda peýda bolan we şol döwürde raýon ýolbaşçylygyna saýlanan Anatoly Pachukayow'un kömekçisi wezipesine belinenini aýdylýar. Batyr Bekmuradow'un tutsak edilen wagty Ortiýetiň Federal Derňew Bürosynyň Moskwada Russiýanyň Derňew Komitetiniň baş jinayet agdarış edarasynda baharly geçirýän wagtyna gabat geldi. Interfax'ın ýazmagyna görä Derňew Komitetiniň Moskwadaky edarasynyň başlygynyň ornatary Denis Nikandrow iş kabinetinde wezipe jinayetçiligini ayıplanıp tutsak edildi. Moskovski komsomolis bu tutsak etmelerin ve bağırlıkların 11. yurlu Zakhar Kalashov'un Moskva'da bir kafenin eyyetinden ulum ve çörde pul almakta ayıplanıp tutulma ulen bağırlan şıkkıllığını yadiyar.